Hyvää keskipäivää. Nyt ollaan luennossa 6, eli tänään pistetään ne rationaaliluvut pakettiin ja valmiiksi. Ensi viikolla päästään sitten ensin kosijonoihin ja sitten heti, se on lyhyt kappale, se kosijonokappale, niin sen jälkeen jatketaan sitten reaalilukuihin niiden kosijonojen avulla. Eli ensi viikolla ja siitä eteenpäin on sitten luvassa myöskin vähän raja-arvojuttuja, epsilon-juttuja ja tämän tyyppistä, niin sillä tavalla vähän tyyli muuttuu, kun päästään sinne tai yritetään päästä sinne reaalilukuihin. Mutta tänään tosiaan pistetään nämä rationaaliluvut valmiiksi. Jos katsotaan, mihin me päästiin viime kerralla, niin tässä on tämä meidän lista siitä introvideolta. Me saatiin määriteltyä se relaatio, rationaaliluvut, rationaalilukujen pluslasku ja kertolasku, käänteisluku ja jakolasku, ja sitten me saatiin se merkintä, että nyt me voidaan sitten käyttää myöskin tätä merkintää rationaaliluvuille. Vielä muutama asia pitää todistaa, ja sen jälkeen meillä on sitten kaikki nuo rationaalilukujen ominaisuudetkin käytössä. Sitten me tehtiin se laajennus, sen todistaminen jäi vielä harjoitustehtäväksi, eli määriteltiin kuvaus, joka kuvaa sen zetaan sinne kuun sisään ja säilyttää pluslaskun ja kertolaskun sitten kivasti. Ja sitten viimeisenä asiana määriteltiin positiiviset ja negatiiviset rationaaliluvut. Eli jos näytän vielä täältä, niin määriteltiin ne tällä tavalla, että positiiviselle rationaaliluvulle löytyy tuo edustaja, joka on muotoa positiivinen jaettuna positiivisella, ja negatiiviselle löytyy edustaja, joka on muotoa negatiivinen jaettuna positiivisella. Ja tämä lemma, missä on nämä erilaiset ominaisuudet, niin enimmäkseen on myöskin kotitehtävänä. Näihin rationaalilukuihin liittyen on aika paljon tehtäviä, joten iso osa näistä menee vasta sinne nelosharjoituksiin, eli tässä vaiheessa rupeaa käymään niin, että ne harjoitukset jää ikään kuin tästä luentomateriaalista pikkasen jälkeen. Eli tämä ei mahtunut edes siihen harjoitus kolmoseen vielä tämä tehtävä. Okei, mennään sitten eteenpäin. Eli mitä meillä on jäljellä? Meillä on nämä järjestysrelaation määrittely. Sitten meillä tulee tuo itseisarvo, se on aika pieni asia. Ja sitten oikeastaan tuolla viimeisenä sitten katsotaan sitä, että no mitä siitä rationaaliluvuista vielä puuttuu, kun meillä kerran on jo plussa, miinus, kerto ja jako. Mutta ihan ensimmäisenä tulee nämä supistussäännöt. Eli vastaavat säännöt, kun oli tuolla kokonaisluvuilla. Tehdään taas tämmöinen laiskan ratkaisu ja otetaan ne supistussäännöt täältä. Eli ensinnäkin se, että sä voit yhtälöstä, jossa on molemmille puolille summattu sama alkio, plussattu sama alkio, niin sä voit sen supistaa sieltä, eli toisin sanoen puolittain vähentää sieltä sen luvun, niin se sieltä menipä omituiseen paikkaan. Vähän sivumpaa. No nyt. Sä voit sen sieltä puolittain vähentää, eli se on tämä ensimmäinen sääntö. Tuo toinen sääntö on sitten tulonollasääntö. Eli se todistetaan ihan samalla tavalla kuin kokonaisluvuille. Ja sitten on tämä viimeinen sääntö, joka on tämä tulosta supistaminen. Eli jos sulla on yhtälön molemmilla puolilla kertoimena sama termi, niin sä pystyt sen sieltä puolittain supistamaan pois. Eli se vastaa nyt sitten sitä yhtälön jakamista puolittain nollasta eroavalla luvulla. Eli huomatkaa, että se mitä supistetaan, se ei missään nimessä saa olla nolla. Eli mä nyt käytän tätä tähtimerkintää. Se tähtimerkintähän tarkoitti, että kaikki paitsi nolla. Mä laitan tänne vielä vaikka muistutukseksi, että tällä merkinnällä tarkoitettiin kaikki paitsi nolla. Kaikki rationaaliluvut paitsi nolla. Lähdetään sitten todistamaan, ja tosiaan tuo A-kohta on ihan identtinen. Se voi todistaa täsmälleen samalla tavalla kuin kokonaisluvuille, joten ei lähdetä tekemään sitä. Mä totean tässä vaan, että kuten lemma 2.9, joka oli se vastaava lemma. mutta todistetaan tuo B-kohta. Sekin on hyvin samanlainen kuin kun siellä, tai tämä menee hyvin suoraviivaisesti sen kokonaislukujen tulon nollasäännön avulla, mutta todistetaan nyt, niin päästään tässä vähän niin kuin vauhtiin tässä luennolla. Otetaan tämmöinen kohtalaisen helppo todistus tähän. Eli otetaan nuo kaksi lukua ja käytetään nyt tätä, jo tätä M per N-merkintää. Voit käyttää yhtä hyvin myöskin vielä sitä hakasulkumerkintää. Eli otetaan kaksi lukua, A ja B. Ja nyt sitten, jos miettii, että miten ne rationaaliluvut määriteltiin, niin tosiaan nuo osoittajat on kokonaislukuja. Ja nimittäjät N ja Q pitää olla nollasta eroavia kokonaislukuja. Eli ne luokathan oli muodostu niistä Z-rasti, Z-tähden alkioista. No nyt lähdetään sitten katsomaan, mitä siitä seuraa, että A kertaa B on nolla. A kertaa B on nolla. Käytetään tulon määritelmää, eli miten kertolasku määriteltiin rationaaliluvuille. Hakasulkumerkinnöillä se oli eka kertaa eka ja vika kertaa vika. Eli toisin sanoen osoittaja kertaa osoittaja tulee ylös ja nimittäjä kertaa nimittäjä tulee alas. Ja jos haluaa kirjoittaa vielä rationaalilukuna tuon nollan, niin nollahan oli sitten vasta sitä luokkaa 0,1, eli jakolaskua 0 per 1. No sitten katsotaan, mitä tästä seuraa. Eli taas mietitään, että nyt tässä on siis kaksi rationaalilukua, eli kaksi ekvivalenssiluokkaa on yhtä suuria silloin, kun ne edustajat on relaatiossa keskenään. Eli miten se rationaalilukujen ekvivalenssirelaatio määriteltiin? Se oli eka kertaa vika on yhtä kuin toka kertaa kolmas. Eli eka kertaa tuo vika on yhtä kuin toka kertaa kolmas. Eli tuossa voit tosiaan käyttää niitä hakasulkumerkintöjä, jos vielä tuntuu siltä, mutta nyt tässä rupeaa näkemään, että miten nämä laskusäännöt toimii just niin kuin me on opittu. Eli tässähän vaan ikään kuin kerrottiin puolittain tuo ykkönen tuolta ylös ja sitten kerrottiin tuo NQ tuolta myöskin ylös. Mutta kaikki nämä laskusäännöt seuraa siitä, että miten me ollaan määritelty kerto- ja jakolaskuja, plus- ja miinuslasku. Eli siis vasemmalla puolella on M kertaa B, käytetään nyt kokonaislukujen laskusääntöjä tuohon sieventämiseen, ja oikealla puolella on pelkkä nolla. No, tämä on nyt kokonaislukuja koskeva yhtälö. Eli huomatkaa, että tuolla on kokonaisluku, tuo on kokonaisluku nolla. Joten nyt me voidaan käyttää sitä tulon nollasääntöä, joka me tiedetään todeksi kokonaisluvuille. Eli laitetaan tähän vaikka tulon nollasääntö. Eli se oli se lemma 2.9b kokonaisluvuille. Huomatkaa, että rationaaliluvuille sitä ei ole vielä todistettu. Me just yritetään todistaa sitä. Eli tulon nollasääntö sanoo, että joko M on nolla tai B on nolla. Ja me haluttiin osoittaa, että A on nolla tai B on nolla, mutta nyt jos katsotaan, miten me täällä alussa määriteltiin A ja B, niin nythän tuonne osoittajaan tulee nollaa molemmissa tapauksissa. Eli voidaan käyttää niitä A ja B määritelmiä. Eli toisin sanoen joko A on nolla per N. Ehkä mä laitan tuohon vielä välivaiheen. Siis A oli määritelty M per N, eli sieltä tulee nolla per N. Ja nyt sitten, niin kuin me on jo aiemmin todettu, niin nolla per n, ne on kaikki siinä nollan määräämässä ekvivalenssiluokassa, eli ne on kaikki nollia. Eli me on aiemmin todettu, että jos mä nyt täällä vielä, tämä on siis totta millä tahansa n:llä, joka on nollasta eroava. Voit miettiä sen vielä sen määritelmän kautta, että nämä ekvivalenssiluokat on sama ekvivalenssiluokka, jos nuo edustajat on relaatiossa, ja se relaatiohan sanoo nyt, että eka kertaa vika on toka kertaa kolmas. Eli tämä on se perustelu sille, miksi nolla per n on nolla, millä tahansa n z-tähdestä. Okei, otetaan tuo sotku tuolta pois. Tämä on perusteltu jo viime kerrallakin jo useampaan kertaan. Joo, eli jos m on nolla, niin silloin tuo rationaaliluku a on nolla. Ja jos p on nolla, niin silloin se rationaaliluku b on nolla per q, eli samalla perustelulla nolla. Ja tämä oli se, mitä me yritettiin todistaa. Eli väite oli se, että jos se kahden rationaaliluvun tulo a, b on nolla, niin silloin jompikumpi tulon tekijöistä on nolla. Siinä vähän muistelua, miten noilla rationaaliluvuilla laskettiin. Ja tosiaan voidaan nyt siirtyä tähän m per n merkintään. C-kohdan osalta voin sanoa, että tämän voi taas tehdä samalla lailla kuin se lemma. 2.9. Ei ruveta toistamaan sitä uusilla merkinnöillä, mutta samat jutut. Eli tämän jälkeen oikeastaan se niin kuin tavallinen, kun meillä on tämä lause nyt todistettuna tässä, tai lemma, niin tämän jälkeen me voidaan rationaalilukujen yhtälöä manipuloida. Me voidaan lisätä puolittain alkio, me voidaan miinustaa puolittain alkio, me voidaan kertoa tai jakaa nollasta eroavalla alkiolla niin, että se ne yhtälöt säilyy ekvivalentteina. Eli semmoinen tavallinen yhtälön muokkaaminen on nyt mahdollista tämän jälkeen. Kaikki normilaskusäännöt toimii. Eli kerto, jako, plus ja miinus. Ne on käytössä nyt. Okei. Se saatiin siihen. Seuraavaksi katsotaan sitten nämä relaatiot. Eli me haluttaisiin nyt määritellä. Mehän on niin kuin aiemminkin. Tässä voi varmaan jo arvata, että tämä pienempää tai yhtä kuin symboli tulee olemaan se täydellinen järjestys. Ja itse asiassa aiemmin me tehtiin niin päin, me määriteltiin se ensin ja sitten määriteltiin tuo aito epäyhtälösymboli sitten. Mutta nyt se voi itse asiassa tehdä kummin päin vaan. Sillä ei ole väliä sinänsä. Laitetaan tänne vaikka tuohon kohtaan. Aloitetaan vaikka siitä aidosta. Nyt määritellään se pikkasen eri tavalla kuin miten me määriteltiin se pienempää tai yhtä kuin tuo järjestysrelaatio kokonaisluvuille. Me tehtiin sen järjestysrelaatio kokonaisluvulle määrittely sillä tavalla, että me annettiin sille ehto, joka oli sitten, jossa käytettiin hyväksi sitä luonnollisten lukujen järjestystä. Mutta nyt me itse asiassa päästään kaikkein helpoimmalla, kun me käytetään niitä positiivisia ja negatiivisia lukuja apuna. Eli tulee pikkasen erinäköinen määritelmä, mutta ihan samat ominaisuudet saadaan näillekin relaatiosymboleille. Eli A aidosti pienempää kuin B, täsmälleen silloin kun B minus A on aidosti positiivinen. B minus A, aidosti positiivinen luku. Tässähän, niin kun, mitä tämä tulee tarkoittamaan, niin tämähän tarkoittaa tätä tietysti, aidosti positiivinen, mutta me ei voida tietenkään siinä määrittelyssä käyttää tuota epäyhtälösymbolia, kun me just yritetään määritellä sitä epäyhtälösymbolia, joten meidän pitää käyttää tällaista merkintää tällä. Eli tällainen määrittely, ja sitten voidaan tehdä vastaavasti määrittely sille tärkeimmälle relaatiolle, eli sille, joka tulee olemaan se täydellinen järjestysrelaatio. Voidaan määritellä, että se B-A pitää joko kuulua tuonne Q plussaan, tai sitten B on yhtä kuin A. Eli vastaavasti määritellään relaatio pienempää tai yhtä kuin asettamalla kaikille rationaaliluvuille, että ja nyt me voidaan, tässä on oikeastaan kaksi muotoilua, joita voi käyttää, kumpikin on täysin ekvivalentteja. Tämä on se niin kuin suoraviivainen tapa sanoa, että miten nämä kaksi symbolia liittyy toisiinsa. Eli pienempää tai yhtä kuin tarkoittaa, että se on joko pienempää tai yhtä kuin. Se on tietysti kuulostaa täysin selvältä, eli näinhän se tullaan sitten määrittelemään. Mutta oikeastaan se muotoilu, mitä mä tuun nyt tuossa tulevassa todistuksessa käyttämään, niin on ehkä kuitenkin helpompi muotoilla samalla tavalla kuin miten tämä ensimmäinen aito epäyhtälömerkki määriteltiin, eli siinä voi käyttää myöskin tuota, mihin joukkoon B-A kuuluu. Eli nyt me haluttaisiin sanoa, että B-A on suurempaa tai yhtä kuin nolla, mutta me ei voi käyttää vielä sitä symbolia, joten me voidaan määritellä, että tuo B-A täytyy kuulua tähän joko positiivisiin lukuihin tai nolla. Tai tuonne unioniin, yhdistejoukkoon, eli toisin sanoen B-A on joko positiivinen tai nolla. Tämä on varmastikin ekvivalenttia tuon ylemmän määrittelmän kanssa, eli nämä kaksi määrittelyä on molemmat tietysti ekvivalentteja keskenään. Ja nyt sitten se tärkeä tieto, joka me tarvitaan, eli me halutaan osoittaa, että tämä jälkimmäinen relaatio, eli tuo pienempää tai yhtä kuin relaatio, on täydellinen järjestys. Ja lisäksi me halutaan sitten tietysti, että se tulee vastaamaan sitä järjestys tai tulee olemaan niin kuin suora laajennus sille kokonaislukujen järjestysrelaatiolle, eli ne on niin kuin keskenään sitten yhteen sopivia ne kaksi relaatiot. Eli lähdetään sitten muotoilemaan sitä lauseeksi ja sen jälkeen todistamaan. Lause 3.9. 8, just. Eli mä jätän tuon tuohon näkyviin. Eli tämä äsken määritelty pienempää tai yhtä kuin relaatio on täydellinen järjestys. Joukon Q. Täydellinen järjestys. Ja lisäksi me halutaan, että se on yhteensopiva sen kokonaislukujen järjestyksen kanssa. Eli lisäksi me halutaan, että jos me ajatellaan kahta kokonaislukua m ja n, niin m pienempää tai yhtä kuin n täsmälleen silloin, kun ne kuva-alkiot, ne m ja n kuvat siellä kuussa, on samassa järjestyksessä. Eli nyt huomatkaa taas, että tässä on kaksi eri symbolia. Tämä tässä on zetan, tämä tässä on zetan järjestysrelaatio, niin kuin se on määritelty sille kokonaisluvuille, ja tämä täällä on nyt tämä uusi kuun järjestysrelaatio. Eli halutaan, että ne on yhteensopivia, eli se järjestys pysyy aina täsmälleen samana. Kaikilla M ja N, vähän lähemmäs, kaikilla M ja N kokonaislukuja. Okei. Lähdetään sitten todistamaan tätä. Eli tässä on taas näitä vaiheita aika monta. Tässä nyt mä hyppään sen ensimmäisen vaiheen yli. Eli ensimmäinen vaihe olisi, mä laitan tähän vaikka näin, että ensimmäinen vaihe olisi, että se pitää olla hyvin määritelty. Eli taas, koska meillä on useita edustajia, kullekin rationaaliluvulle, koska ne rationaaliluvut on niitä luokkia, niin me halutaan varmistua siitä, että mitä me tehdään niille alkioille, ei riipu siitä, että mikä edustaja me valittiin. Eli ensimmäinen vaihe olisi osoittaa, että tämä on hyvin määritelty, mutta laitetaan tähän vaan, että kuten todistetaan kuten Zetassa. Eli se todistus sille hyvin määritellylle on mekaaninen ja vähän työläs, mutta ihan samanlainen kuin se tässä. Täsmälleen sama idea, joten ei lähdetä tekemään sitä. Tässä uudestaan se vie aikaa ja on ankea. Seuraava vaihe on sitten ruveta osoittamaan tuota täydellistä järjestystä. Eli ensinnäkin me halutaan osoittaa, että se on osittainen järjestys, eli meidän pitää osoittaa ne ominaisuudet refleksiivisyys, antisymmetrisyys ja transitiivisuus. Aloitetaan tuosta refleksiivisyydestä. No, tämä on aika selkeä. Mikä tahansa rationaaliluku on se itse. Joten jos katsotaan sitä, tässä tapauksessa me nyt on ehkä helpompi käyttää tätä ensimmäistä muotoilua tuon relaation määrittelylle, niin jos A on yhtä kuin A, niin tästä määritelmästähän suoraan seuraa, että A on pienempää tai yhtä kuin A. Millä tahansa rationaaliluvulla A. Eli on refleksiivinen, se siitä. Sitten tulisi antisymmetrisyys. Eli oletetaan, että meillä on A pienempää tai yhtä kuin B ja B pienempää tai yhtä kuin A, jollain A:lla ja B:llä. Ja me haluttaisiin osoittaa, että tästä seuraa, että ne on välttämättä sama alkio. Lähdetään nyt sitten käyttämään sitä määritelmää ja käytetään nyt sitä jälkimmäistä muotoilua tähän. Eli B minus A kuuluu tuonne Q plus yhdiste nollaan ja myöskin sitten toisinpäin A minus B kuuluu sinne Q plus yhdiste nollaan. Eli tästä nyt sitten seuraa, että koska A pienempää tai yhtä kuin B, niin määritelmän mukaan tämä kuuluu tuonne joukkoon. Ja nyt koska B pienempää tai yhtä kuin A, niin silloin A minus B kuuluu tänne joukkoon. Eli tässä on käytetty nyt vasta sitä relaation määritelmää. Noihin molempiin relaatioihin, molempiin oletuksiin. No, näillä alkioilla on oleellinen yhteys. Nyt me voidaan havaita, jos me mietitään vastalukuja ja muuta, niin me voidaan kirjoittaa tuo jälkimmäinen noista erotuksista, tuo A minus B, tuon ensimmäisen avulla. Eli käyttämällä yhteenlaskun ja vasta-alkioiden määritelmää, niin tietysti A minus B on sama asia kuin miinus B minus A. Ja toisin sanoen A minus B on B minus A vasta-alkio määritelmän mukaan. B minus A on vasta-alkio. Ja tämä siis ton oletuksen mukaan kuuluu tuonne Q plus unioni nollaan. Eli nyt me saatiin selville, että B minus A kuuluu Q plus unioni nollaan ja sen vastaluku myös kuuluu Q plus yhdiste nollaan. Ja nyt jos miettii, että voiko luku ja sen vastaluku olla molemmat samanmerkkisiä, no ei tietenkään, eli mehän tiedetään, että luku ja sen vastaluku on, toinen on positiivinen ja toinen negatiivinen, tai vaihtoehtoisesti se luku on nolla. Eli tässä voidaan käyttää apuna sitä lemmaa. Tämä lemma 3.6 on nyt se lemma, jossa oli ne kaikki positiivista ja negatiivisten lukujen ominaisuudet. Niin tästä seuraa nyt, että jos luku ja sen vastaluku on molemmat tuolla Q plus yhdiste nollassa, niin silloin välttämättä se luku on nolla. Ja nyt sitten ehkä me kohta ruvetaan jo tekemään näitä yhtälöratkaisuja vähän vähemmillä välivaiheilla, mutta tehdään nyt vielä tässä vaiheessa. Me saadaan, lisätään puolittain B molemmille puolille. Me saadaan A minus B plus B on 0 plus B. Ja sitten tuolla vasemmalla puolella on B ja B:n vastaluku. Ne supistuu pois. Eli tästä saadaan sitten A on yhtä kuin B. Eli se antisymmetrisyys pätee. No sitten olisi tuo transitiivisuus seuraavana. Eli otetaan kolme alkiota, kolme rationaalilukua ja oletetaan, että A pienempää tai yhtä kuin B ja B pienempää tai yhtä kuin C. Ja nyt sitten taas käytetään sitä tuon relaation määritelmää noihin molempiin relaatioihin. Eli koska A pienempää tai yhtä kuin B, niin sen määritelmän mukaan silloin B minus A positiivinen tai nolla. Ja koska B pienempää tai yhtä kuin C, niin silloin C miinus B on positiivinen tai nolla. Ja se alkio, mitä me haluttaisiin tutkia, me haluttaisiin osoittaa, että, jos mä laitan tänne hetkeksi, me haluttaisiin osoittaa, että a pienempää tai yhtä kuin c, eli me haluttaisiin itse asiassa osoittaa, että c miinus a kuuluu tonne q plus yhdiste nollaan, eli on positiivinen tai nolla. Eli lähdetään katsoa sitä alkiota c miinus a, ja mietitään, miten me päästäisiin käyttämään noita oletuksia. No itse asiassa aika helposti, eli näiden summahan on c minus a. Eli jos mä otan tästä c minus b plus b minus a, se on c minus a varmasti, kun tuolta käyttää kokonaislukujen tai rationaalilukujen assosiatiivisuutta, ja b ja miinus b on toistensa vastalukuja, joten niiden summa on nolla. Eli meillä on tässä kaksi lukua, jotka on molemmat positiivisia tai nollaa. Meillä on taas se lemma, joka sanoo, että kahden positiivisen luvun summa on positiivinen. Ja tietysti positiivinen plus nolla on positiivinen, nolla plus positiivinen on positiivinen ja nolla plus nolla on nolla. Eli kaikissa niissä tapauksissa tuo summa, joka on yhtä kuin c minus a, on joko positiivinen tai nolla. Eli tässäkin käytettiin sitä lemmaa 3.6, sitä A-kohtaa, jossa sanottiin, että kahden positiivisen summa on positiivinen. Ja määritelmän mukaan, jos C minus A on positiivinen tai nolla, niin se tarkoitti sitä, että A pienempää tai yhtä kuin C. Okei, me on siis osoitettu ne kolme ehtoa, jotka sanoo, että nyt se relaatio on välttämättä osittainen järjestys. Seuraavaksi pitää osoittaa, että se on täydellinen järjestys. Eli siinä oli se lisäehto, jonka olin nimennyt vertailullisuudeksi. Eli se lisäehto sanoo, että mille tahansa kahdelle alkiolle pätee, että jompikumpi on pienempää tai yhtä kuin se toinen. Eli otetaan taas kaksi alkiota. Ja nyt sitten me haluttaisiin osoittaa, että joko, jos mä taas täällä marginaalissa vähän suttaa ensin, näin tai näin. Eli toisin sanoen me haluttaisiin osoittaa, jos mietitään sitä tuon relaation määritelmää, niin me haluttaisiin osoittaa, että joko b minus a on positiivinen tai nolla, tai a minus b on positiivinen tai nolla. Joten lähdetään tutkimaan nyt sitä alkiota, vaikka sitä alkiota b minus a. Ja yksi niistä sen, me käytetään tässä koko ajan sitä lemmaa 3.6, jossa on ne positiivisten ja negatiivisten luvun ominaisuudet, niin yksi niistä ominaisuuksista, joka siellä todistettiin, oli se, että jokainen alkio on positiivinen tai negatiivinen tai nolla. Eli jokainen alkio, tämä on taas se sama lemma. Nyt tämä on se B-kohta varmaankin. Tuosta samasta lemmasta. Jokainen alkio on positiivinen tai nolla tai negatiivinen. Ja nyt käydään nuo tapaukset läpi. Jos B minus A on positiivinen tai nolla, niin määritelmän mukaan silloinhan a pienempää tai yhtä kuin b. Joten oikeasti ainoa tapaus, mikä vaatii pohdiskelua, on tuo, mitä jos se b minus a on negatiivinen. Mitä tapahtuu, jos se on negatiivinen tuo b minus a? No mehän tiedettiin, että se mihin me haluttiin päätyä on se, että joko b minus a on positiivinen tai nolla, tai a minus b on positiivinen tai nolla. Joten mietitään taas, että miten me päästäisiin siihen a minus b:hen tuosta b minus a:sta. No se on se sama vastalukuidea kuin mitä käytettiin tuossa antisymmetrisyyden kohdalla. B minus a on a minus b:n vastaluku. Ja jos se b minus a on negatiivinen, niin sen vastaluku on positiivinen. Ja jos b minus a on positiivinen, niin silloinhan onko mulla nämä kirjaimet täällä? Joo, just. Laitanpa toisinpäin nämä, niin menee kirjaimet oikeinpäin. Eli jos b minus a on negatiivinen, niin sen vastaluku, eli a minus b, joo, laitetaan näin päin, niin tässä on enemmän järkeä. A minus b on silloin b minus a vastaluku, joten a minus b on positiivinen. Ja nyt jos a minus b on positiivinen, niin sen relaation määritelmän mukaan silloin b pienempää tai yhtä kuin a. Ja nyt jos vielä ympyröin tai väritän täältä ne vaihtoehdot, eli me otettiin kaksi mielivaltaista alkiota ja osoitettiin, että riippuen tilanteesta joko a pienempää tai yhtä kuin b tai b pienempää tai yhtä kuin a. Eli vertailullisuus pätee. Okei, nyt me on osoitettu, että se on täydellinen järjestys. Eli se oli osittainen järjestys ja lisäksi tuo vertailullisuusehto oli voimassa. Viimeisenä meidän pitää vielä osoittaa, että se on yhteensopiva Zetan järjestyksen kanssa. Eli se olisi kohta 6. Viimeinen kohta tästä todistuksesta, eli yhteensopivuus Zetan järjestyksen kanssa. Tämä on se viimeinen ehto, eli se lause, mitä, tai se viimeinen lause siinä lauseessa. Otetaan nyt 2 kokonaislukua. 2 kokonaislukua m ja n. Lähdetään osoittamaan sitä. Tämä oli se vasen puoli. Ja nyt jos tässä ehkä kannattaa käyttää vielä sitä hakasulkumerkintää, koska meidän pitää miettiä sitä relaatioasiaa tässä välissä vielä. M:n kuvahan oli tämä ekvivalenssiluokka m per 1, eli m1. Ja n:n luokka on vastaavasti n1, eli n jaettuna ykkösellä. Ja nyt sitten tähän kohtaan. Tämä vaatii pikkasen vielä perusteluja, joten se on minusta ihan mukava pyöritys. Laitetaan tuohon, että ht. Eli tästä seuraa, tämä on nyt taas kuun järjestysrelaatio, niin tästä seuraa, että tämä pätee, saahan tämä Z:ssä tuo sama järjestys. Eli tuo pitää tehdä ihan huolellisesti nyt sitten sen. Pitää miettiä, että mikä se, miten se järjestysrelaatio Z:ssä oli määritelty, mikä se ehto oli, että m on pienempää tai yhtä kuin n. Ja sitten käyttää tätä ekvivalenssiluokkien yhtäsuuruuden määritelmää. Joo, jätetään se yksityiskohta tuosta vielä harjoitustehtäväksi. Sekin tulee siellä nelosharjoituksissa sitten vasta. No se on viimeinen kohta, joten tuohon voidaan sitten jo rohkeasti laittaa tuo 4. Okei, Otetaan tänne vielä sitten huomautus. Eli nyt tämän lauseen jälkeen, tämän todistuksen jälkeen, me on todistettu kaikki ominaisuudet, mitä on plussalla, miinuksella, kertolaskulla, jakolaskulla ja tuolla järjestysrelaatiolla. Eli kaikki ne tuota järjestystäkin koskevat ominaisuudet. Eli tämän jälkeen me voidaan ruveta laskemaan rationaaliluvuilla, niin kuin me on tähänkin asti koko elämämme laskettu rationaaliluvuilla. Eli ruveta käyttämään sitä M/N-merkintää ja kaikkia niitä ihan normaaleja rationaalilukujen laskusääntöjä. Jotakin täydennyksiä tulee vielä harjoituksissa, mutta joka tapauksessa nyt voi sitten ruveta siihen. Ja otetaan nyt sitten se samaistus. Eli samaistetaan se kokonaislukujen joukko sillä inkluusiokuvauksen kuvajoukon kanssa. Eli me ruvetaan käyttämään sitä merkintää, että ikään kuin Z olisi kuun osajoukko. Eli tavallaan se, mitä me tässä kohtaa tehdään, on se, että me nimetään tuo Zetan kuvajoukko JZ Zetaksi, koska sillä on nyt kaikki ne ominaisuudet. Me tiedetään, että Q ja Z on yhteensopivia, eli Zetan pluslasku on kuun pluslaskun rajoittuma tai erikoistapaus. Zetan kertolasku on kuun kertolaskun rajoittuma ja Zetan se järjestysrelaatio on kuun järjestysrelaation rajoittuma. Joten me voidaan käyttää näitä rationaalilukujen merkintöjä myöskin silloin, kun se rationaaliluku sattuu olemaan kokonaisluku. Eli rohkeasti kirjoitetaan tässä nyt sitten, että Zeta on kuun osajoukko. Ja no, ehkä mä kirjoitan tuohon vielä ensin, että tosiaan mikä se samaistus oli, että nimetään nämä nyt uudestaan tuo Zetan kuva nyt Zetaksi, koska ne on keskenään. Me käytetään siinä yhtä suuruusmerkkiä, mutta nyt taas jos oot käynyt algebran kursseja, niin voit ajatella, että tuossa välillä, noiden kahden joukon välillä on isomorfismi. Rengas isomorfismi, eli niiden välillä on bijektio, joka säilyttää sen pluslaskun ja säilyttää kertolaskun ja säilyttää sen lisäksi sen järjestysrelaation. Eli se on rengas isomorfismi, joka säilyttää vielä sen epäyhtälösymbolinkin. Eli kaikki ne ominaisuudet. Vastaavasti meillä oli jo aiemmin todettu, että me samaistettiin se n sen n:n kuvaan kanssa, joka oli siis siellä Zetan sisällä. Eli tämähän samaistus me todettiin jo aiemmin, että voidaan tehdä. Joten nyt saadaan sitten se, mitä tässä näissä kahdessa kappaleessa kaiken kaikkiaan haluttiin saada aikaiseksi. Eli n Zetan sisään ja Zeta kuun sisään. Noin. Saatiin tuo samaistus nyt tehtyä. Eli tästä lähtien kokonaisluvut on rationaalilukujen osajoukkoja. Luonnolliset luvut on kokonaislukujen osajoukkoja. Kaikille käytetään niitä samoja symboleja. Okei, otetaan vielä ennen taukoa tuo itseisarvoasia. Se on vähän tämmöinen yksityiskohta tässä välissä, ennen kuin päästään tuohon viimeiseen tärkeimpään asiaan. Eli määritellään itseisarvo. Ja se määritellään just niin kuin tiedätte, miten se määritellään. Eli luvun A, itseisarvo. On. Sille käytetään tätä keppimerkintää, eli pystykepit sen luvun ympärille. Ja sitten riippuen, että onko se negatiivinen vai positiivinen, se tulee vähän erilainen. Ja tehdään nyt tässä niin, että itse asiassa otetaan se nolla vielä erikseen tuossa omaksi kohdakseen. Sehän voisi olla mukana vaikka siinä positiivisessa keississä. Eli ensinnäkin, jos A on positiivinen luku, niin sen itseisarvo on se A itse, mitään ei tapahdu. Jos se A on negatiivinen luku, negatiivinen, niin silloin se itseisarvo on A:n vastaluku, jolloin siitä tulee positiivinen luku tietysti. Ja sitten, jos A on nolla, niin itseisarvo nollasta on nolla. Eli otan tuossa vielä erikseen tuon nollakeissin. Se ehkä vähän selkeyttää tuota. Useinhan se merkataan vaan niin kuin totuttu kirjoittamaan, että jos A suurempaa tai yhtä kuin nolla, niin A, ja jos pienempää, niin miinus A, jolloin se nollatapaus sisältyy tuohon ensimmäiseen. Ja me tosiaan tullaan tarvitsemaan tätä itseisarvoa, ja erityisesti nyt se kriittisin asia on sitten se kolmioepäyhtälö, jota me tarvitaan. Eli otetaan tänne niitä itseisarvon ominaisuuksia. Lauseeksi. Tuossa ehkä huomasitte, että tapahtui taas numeroinnissa hyppäys. Noudatan niitä luentomonisteen numerointeja. Tämä on siellä luentomonisteessa vasta itse asiassa lopussa, mutta mä ajattelin, että se sopii paremmin tähän väliin. Ensinnäkin, tietysti nollan itseisarvo on nolla, mutta myös toisinpäin, jos osaisin kirjoittaa, eli ainoastaan nollan itseisarvo on nolla. Eli jos luvun itseisarvo on nolla, niin myös se luku on nolla automaattisesti. Sitten on se kolmioepäyhtälö, joka on näistä se kriittisin ja tavallaan syvällisin ominaisuus. Ja se kirjoitetaan nyt tässä muodossa. Siitähän on niitä erilaisia muotoiluja, mutta tässä muodossa se kolmioepäyhtälö, eli A-B:n itseisarvo pienempää tai yhtä kuin A-C:n itseisarvo plus C-B:n itseisarvo. Ja miten tämä liittyy kolmioihin, tämä kolmioepäyhtälö, niin sitä voi ajatella ikään kuin, jos nämä olisivat kaksulotteisia vektoreita, sielläkin pätee kolmioepäyhtälö, niin silloin siihen se kuva, visualisaatio olisi sellainen, missä näkyy kolmio. Eli etäisyys A:sta B:hen on pienempää tai yhtä kuin, jos käydään välissä sen jonkun ylimääräisen C-pisteen kautta, niin siitä tulee sitten kolmio, jossa on kärkinä A ja B ja C. Mutta tietysti rationaaliluvuille sitä ei ole niinku semmoista kaksulotteista visualisaatiota olemassa. Eli mille tahansa rationaaliluvuille näin. Mutta se on ihan hyvä nimi sille, vaikka se nimi viittaakin niihin vektoreihin. Eli tämä on se kolmioepäyhtälö. Mä käytän sitten tämmöistä lyhennettä sille kolmioEY, se kolmioepäyhtälölle myöhemmin, kun me tarvitaan sitä jossain todistuksissa. Viimeinen ominaisuus sitten, mitä me tarvitaan noista itseisarvoista, on tämä tulon itseisarvo. Eli tulon itseisarvo on aina itseisarvojen tulo. Eli tuo kertomerkki on tietysti se rationaaliluvujen kertolasku. Nämä ominaisuudet on, nyt en ruvennut selaamaan, mutta oletan, että ne on todistettu IMA1:llä, mutta laitetaan näistä nyt harjoitustehtäväksi. Mä laitan varmaan tuon kolmioepäyhtälön harjoitustehtäväksi. Olkaa tarkkana, että tosiaan tämä on nyt itseisarvot, tämä on määritelty vasta rationaaliluvuille, eli ihan samalla lailla ei voi toimia kuin reaalilukujen kohdalla. Olkaa tarkkana, että ne on tosiaan rationaalilukuja nuo A ja B ja C. Eli varmaankin tuon B-kohdan laitan harjoitustehtäväksi, nuo A ja C on melko iisejä kyllä. Niin ei vaadi välttämättä todistamista. Okei. Pidetään tässä kohtaa tauko ja sitten käsitellään vielä ne kuun vajavaisuudet ja puutteet tuossa tauon jälkeen. Eli jatketaan viittä yli.